jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kastrin Kumnova nga informacionet kryesore veçojmë. Ju zgjatë 30 ditë para burgimit tre shtetasve gjerman të cilët dyshohet se organizuan sulmin në zyrat e Ulexit në Prishtinë. Shënohet 100 vjetori i Kongresit të Manastirit me pjesëmarrjen e tre kryeministrave Thaçi, Berisha dhe Grueski. Barack Obama premton se lufta kundër terrorizmit do të jetë ndër prioritetet kryesore të administratës së tij. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni më gjerësisht në minutat vijuese.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbrëm në Shkup është mbajtur një akademi solemne me rastin e 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit, ndër pjesëmarrësit ishin edhe kryeministrat e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Raporti Isuf Kadriut.
Me një akademi solemne në praninë të kryeministrave të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës kanë përfunduar aktivitetet për shënimin e 100 vjetorit të Kongresit të Manastirit, që në shumë qytete të Maqedonisë janë mbajtur për 10 ditë me radhë. Kryeministri Sali Berisha tha se Kongresi i Alfabetit të Gjuhës Shqipe i vitit 1908 shënon ngjarjen më kulmore në historinë e popullit shqiptar.
Ne nderojmë një nga ngjarjet më kulmore në historinë tonë kombëtare, 100 vjetorin e Kongresit të Manastirit, i cili zbashku me lidhjen e Prizrenit do të përbëni dy zhvillimet më kulmore të kombit shqiptar nga korat e Skënderbeut. Gjerë në ditët e mbajtjes tyre.
Tha zoti Berisha duke i shprehur mirënjohje homologut të tij nga Maqedonia Nikola Gruevski për organizimin e këtij manifestimi të rëndësishëm për popullin shqiptar.
Dëshmi kjo e një vullneti të madh, të respektit, të pallkumur reciprok të dy kombeve tona, shqiptar dhe maqedonas. Ka një histori të gjatë bashkëpunimi, ka një histori të gjatë përpjekjes përbashkëta për liri dhe dinjitet. Të dy vendet ndaj sot dy projekte të mëdha, atë të integrimit europian dhe euroatlantik.
Ndërko kryeministri Gruevski tha se ishte nder për të dhe qeverinë që drejton të organizojë një manifestim të tillë për të nderuar alfabetin e popullit shqiptar, pasi sipas tij vetëm në këtë mënyrë mund të thellohet dhe forcohet respekti për njëri tjetrin.
Se në dobrojt način da go potvrdime i zacrstime me ljusebno të edinstvo, razviranje i tolerancë.
Kjo është mënyra më e mirë të konfirmojmë dhe forcojmë unitetin e ndërsjellët, mirëkuptimin dhe tolerancën. Njohja e kulturës së njëri tjetrit na jep më shumë mundësi të hetojmë dasitë dhe ngjashmëritë e njëri tjetrit, tha kryeministri Gruevski, duke shtuar se kjo akademi solemne është edhe një dëshmi së ndërshekuj kemi jetuar pranë njëri tjetrit, duke ndarë të mirat dhe të këqijat. Kryeministri Gruevski tha se laramania gjysore në Maqedoni është pasuria më e mirë shpirtërore e këtij vendi. Ndërkohë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kongresi i Manastirit ka rëndësi të madhe për kulturën dhe historinë e popullit shqiptar.
Kongresi i Manastirit ka rëndësi politike dhe kulturore me reflektime shumë dimensionale. Ne jemi krenar me vendimet e Kongresit të Manastirit. Me alfabetin e Kongresit të Manastirit është bërë dokumenti ndësisë e Shqipërisë me 28 nëntor 1912. Me alfabetin Kongresit të Manastirit e shkruar edhe deklarata e pavarësisë e Kosovës 7 mijëshkurt 2008.
Tha kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ai dhe homologët e tij nga Maqedonia dhe Shqipëria janë nderuar me mirënjohje të veçantë nga Abdulhakim Ademi, organizatori i manifestimit 100 vjet Kongresi i Manastirit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Gjykata e Qarkut në Prishtinë ka zgjatur për 30 ditë para burgimin tre gjermanëve të cilët u arrestuan në ndyshimin për sulmin në zyrën e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Avokatët mbrojtës thonë se do të paraqesin ankesë për t'ju mundësuar klientëve të tyre të paktën arrest shtëpiak, informon Albana Isufi.
Gjykata e Qarkut në Prishtinë ka zgjatur para burgimin për 30 ditë tre gjermanëve të arrestuar në lidhje me shpërthimin në objektin e zyrës civile ndërkombëtare në ndyshimin se kanë kryer vepër terroriste. Në akt vendimin e bërë publik nga media, thuhet se sipas prokurorisë, motivi i sulmit dyshohet të jetë shqetësimi dhe pengimi angazhimit të ICO-s dhe shefit të saj Peter Faith të cilët bashkë me institucionet e Kosovës në kohën e shpërtimit kanë qenë maksimalisht të angazhuar në procesin e shtrirjes së uleksit, zbatimit të kushtetutës dhe planit Atisari. Femija Gashi Bytyqi, avokate e njërit nga të pandehurit, Andreas D., konfirmon masën e paraburgimit.
I mbrojturim ka kaluar fazën 72 orëshe, që nënkupton fazën e polici, dje me propozimin e prokuris publike të Qarkut në orët e vona të mbrëmjes. Gjykata e Qarkut i ka caktuar paraburgun në kozgjatje prej 30 dite, që nënkupton nga momenti kur është vërë arrestimi i tyre, nga data 19 nëntor deri me 19 dhjetor.
Zonja Bytyqi tha se ajo bashkë me avokatët tjerë do të paraqesin ankesë në kolegjin penal në gjykatën e Qarkut për të kërkuar që të pandehurit të lihen të paktën nën arrest shtëpiak.
Kemi kërkuar që të caktohet një arrest shtëpiak, duke nënkuptuar edhe lënien e pasaportave në gjykatë. Po megjithatë gjykata ka refuzuar propozimin ton, tani kemi ende që jenë të përgatit ankesën, me që është ankesën në brenda 24 orëve, ku do të dërëzohet kolegjit penal të gjykatës e Qarkut në Prishtinë.
Policia dhe më tej hedh poshtë pohimet se tre gjermanët arrestuar janë pjesë e shërbimit sekret gjerman, gjë për cilën tashmë kanë shkruar edhe media gjermane. Ndryshe në rast se vërtetohet akuza se të pandehurit kanë kryer akte terroriste, dënimi për ta mund të shkojë deri në 20 vite burgim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim japim bllokun e lajmeve. Lima. Presidenti amerikan George Bush dhe ai ruse Dmitri Medvedev janë takuar në marginat e samitit ekonomik azi paqësor që zhvilloi punimet në Lima të Perus. Në komente që bën pas takimit, Bush dhe Medvedev thanë se SBA dhe Rusia kanë pasur mos pajtime dhe pajtime me njëra tjetrën gjatë mandatit 8 vjeçar të Bushit. Marrëdhëniet midis SBA-ve dhe Rusisë u tensionuan pas luftimeve ndërmjet Rusisë dhe Gjorgjisë për shkak të rajonit Abhazisë Jugore. Tbilisi. Gjorgjia sot dëshënon për vjetorin e 5 të revolucionit të Trëndafilit, i cili përmes protestave jo të dhunshme që larguan Eduard Shevardnadze nga pushteti, sollën presidentin e tanishëm Mihail Saakashvili. Në një adresim televizive, Saakashvili u bëri thirrje gjorgjanëve të bashkohen që ai e quajti vazhdimi kërcënimit të rrezikshëm nga Rusia. Presidenti George Bush lëshoi deklaratë me rastin e këtij përvjetori, duke afirmuar mbështetjen e SBA-ve për Gjorgjinë. Bush tha se revolucioni Trëndafil provoi se kur populli i jepet zgjedhja, ai zgjedh të jetojë në liri. Presidenti amerikan shtoi se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të ndihmuar demokracinë dhe integritetin territorial të Gjorgjisë. Washington. Ndimësit e presidentit të zgjedhur Barack Obama thonë se ai nesër do të paraqesë emrat e ekipit të tij për ekonominë, të cilët në administratën e Obamës do të ballafaqohen me krizën globale financiare. Burimet thonë se Obama planifikon të nominoj Timothy Geithner për sekretar të thesarit. Ai aktualisht është kreu i degës së Bankës Qendrore Amerikane në New York. Njoftohet se Obama ka zgjedhur Lawrence Summers për drejtor të Këshillit Kombëtar për Ekonomi. Summers në administratën e Clintonit ka shërbyer si sekretari i thesarit. Ndërkësht dje Barack Obama prezentoi paketën stimuluese e cila përfshin planin për ruajtjen ose krijimin e 2.5 milion vendeve të punës. Kabul. Presidenti Afganistanit Hamid Karzai ka biseduar përmes telefonit me presidentin e zgjedhur amerikan Barack Obama. Zyra e presidentit afgan njofton se Obama ka premtuar se lufta kundër terrorizmit do të jetë një ndër prioritetet kryesore të tij. Ai ka premtuar gjithashtu ndihmë ekonomike si dashtimin e prezencës ushtarake në Afganistan. Ndërkësh që sekretari i mbrojtjes Robert Gates ka thënë se presidenti George Bush planifikon që gjatë janarit të dërgojë 3500 trupa shtesë në Afganistan. Otav. Forcat e NATO-s në Afganistan njoftuan se kanë vrarë një komandant taliban në jug të vendit. Mullah Assad, sipas NATO-s, ka qenë komandant në provincën e Helmandit. Forcat amerikane dhe ato të NATO-s njoftuan gjithashtu se do të vazhdojnë operacionet kundër talibanëve edhe gjatë muajve me acar të dimrit. Ndërkësh ushtria e Kanadës njoftoi se 8 ushtarë të këtij vendi janë plagosur pas një shpërthimi të bombës në Afganistan. Qyteti Vatikanit. Shtypi në Vatikan ka njoftuar se Selia Shente ka falur John Lennonin për shkak të deklaratave të tij në vitin 1966 se Beatlesat janë më të famshëm se Jezu Krishti. Gazeta gjysmëzyrtare e Kishës Katolike përshkruan deklarimin e Lennonit si lavdat e një djali të ri nga klasa punëtore, i cili provon të ballafaqohet me popularitetin e papritur në etapën e rock and rollit. Artikulli lavdron grupin Beatles duke thënë se Lennon dhe tekstshkruesi Paul McCartney kanë krijuar këngë të popularizuara të cilat ishin inspirim edhe për këngëtarë të tjerë. Ndoshet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vjojmë edhe me një material nga Prishtina. Pagat në Kosovë janë minimale dhe është vështirë që të mbjetohet me to, thonë disa qytetarë të Kosovës. Ata theksojnë se me pagat mesatare aktuale në Kosovë nuk mund të mbulohen as nevojat elementare të familjeve, të cilat varen nga pagat. Anketën me qytetarë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Fatmir Rashiti nga Prishtina thotë se me një pagë mesatare nuk mund të mbulohen kërkesat familjare, madje as ato elementare.
Pagat janë domethënë minimale. Me mbjetu, po mbjetojmë, mirë po papunue shumë, nuk ka kush. Unë e kam profesionin elektroinstalues, domethënë mas orës punës mund të punoj diçka tjetër, hala profesion tamin, që thonë zezën për me mbjetu. Unë e kam pagën 300 euro, shumë vështirë. Duke llogaritur pagesat e rrymës, tujet, e tjera, telefon, ato çmimet janë, ato pushien, a? Mund punon edhe bashkotja, do me thone, pak e kom një standard, diska, këndryshe, pa ndimu pak me pun jashtë orarit shumë shtirë.
Salis Tatoci nga Batlava e Podujevës thot se punon dhe se pagën e kam bi nivelin e mesatares, por si pas tjeda ajo është e pamjaftueshme për balë çmimeve.
Punoj në Prokredit Bank. Unë mund të them se me pagat që kemi ne janë pak më të larta se të tjerë, mirë po edhe këto nuk jo të mjaftueshme për një familje. Paga mesatare këtu në Kosovë duke sillet rreth 200 euro ose 250 euro dhe nuk mendoj që është e mjaftueshme as për gjërat elementare për një familje në Kosovë. Kur dihet se te ne papunësia është shumë e madhe dhe në çdo familje mund të punojë një ose dy maksimum, kurse edhe 7 të tjera duhet ushqehen prej asaj pagë.
Halili Lushaj nga fshati Gjona i komunës së Zrenit thot se është i papun dhe se mbjeton mendimat e të afërmve.
Çmimet do vajet nalda. Kur gjon, as mua me mbuluar rrëm, as uj, as boka, as me mbath me vesh, e dhe ma që më kanë i papun, që i papun në. Për mbjet e jam me vlazër, bashkë vlazërët, për nërën, për një mërën kapak. Për në dryshë, i vdese, më varë.
Shaban Beqiraj nga Istogu, student, thot se për të siguruar mbijetesën, nevojitet ngritja e pagave të paktën 100% nga mesatarja ekzistuese.
Mendoj që një pagë, që do të ishte ndoshta paga minimale, dikun afërsisht 400 euro, duhet të ishte në Kosovë, minimale. Mesatare dikun 700 euro. Mund të jetohet, ndoshta shumë familje jetojnë me asistencë sociale, po si jetojnë ato, si ja dalin, merresh. Po aktualisht duke shikuar standardin kosovar, nuk mendoj që mund mbijetohet. Standardi është shumë i ulët, po shpresoj në të ardhmen që do të rritet gradualisht.
Ndërkaq Hasan Zhushi nga Prishtina thekson.
Por fat mirë, ne punojmë po se 40 vjetë, përbuna 500 e diska euro. Mu mjaftoj, unë jam vetë të jetë dhe mbijetoj, kaloj, s'ka problem. Këtë ndërmarë tjera nuk jam posta. Me 200 euro, me 120 euro, me 180 euro, nuk jetohet, s'ka mundësi. Po qëtimi s'ka fjallë, qëtimet, në ashtë edhe matë nartë, jam këtë se më përëndim. Me këtë rrje dhe që të shidhën, se dhja mu mi thonë kësona jetë. Pandej, taktik është, mu jetohet, po si.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Në fund ju njohim edhe njëherë me titujt kryesor të këtij edicioni. Ju zgjatet 30 ditë para burgimit tre shtetasve gjerman të cilët dyshohet se organizuan sulmin e zyrat e Ulexit në Prishtinë. Shënohet 100 vjetori i Kongresit të Manastirit me pjesëmarrjen e tre kryeministrave, Thaçi, Berisha dhe Gruevski. Barack Obama premton se lufta kundër terrorizmit do të jetë ndër prioritetet kryesore të administratës së tij. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni i orës 12 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në ora 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuesi teknik Mahir Elshani, miru dëgjofshim.